Kas dažnai žiūrite mūsų pokalbius, turbūt mėgojatės istorijomis, kurias pasakoja mūsų laidos herojai. Tai gali būti labai rimtos istorijos, kaip neseniai buvusio aro vado, tai gali būti juokingos, gali būti labai asmeniškos istorijos. Bet man šiandien labai smagu pakviesti į viešnios vietą moterį, kuri valgo duoną iš to, kad pasakoja ir ne tik pasakoja, bet ir rodo tas istorijas ir sulaukia pasaulinio pripažinimo. Pasitikime fotografė, lektorė, medijų žurnalistė Berta Tilmantaitė. Labas vakaras, Berta. Prašau. Prašau, pas mus. Teisingai pasakiau, ar ne? Valgo duoną ir sviestą.
Valgo, nemėtų duoną.
Iš istorijų. O jeigu papasakotum man truputėlį istoriją apskritai, kaip, sakykim, kaip atsiranda pašaukimas? Kaip atsiranda pašaukimas, pavyzdžiui, fotografuoti. Jis ateina iš vaikystės, jis ateina iš, galbūt, iš tėvų ar iš kažkokių dalykų, kurie yra likę iš vaikystės.
Labas vakaras, Tauragiai ir Šilaliai svarbiausia. A,
taip, nes Berta yra iš Šilalės. Va.
Smagu matyti. Kaip ateina? Ateina turbūt labai skirtingai visiems. Man atėjo nuo vaikystės dėl to, kad mano senelis fotografavo, o po to tėtis senelio fotoaparatu fotografavo mūsų šeimą. Ir man fotografija buvo visą laiką toks labai įprastas, kasdienis dalykas, kuriame tai, kad mane fotografuoja, man buvo natūralu. Ir tai, kad aš po to galiu pamatyti tai, ko galbūt nebeprisimenu, pamatyti save tokią, kokios neprisimenu, ar pamatyti savo šeimą, kokios neprisimenu, visą laiką būdavo labai, labai įdomus dalykas toks. Ir pats procesas, kadangi nuotraukas ryškindom namuose, vonioj,
tas dar laikas. Senamadiškas tas ryškinimas.
Tai man buvo vienas iš įdomiausių vaikystės užsiėmimų irgi. Mamai padėti kirpykloj tvarkyti plaukus arba namuose kažkam, tėčiui padėti ryškinti fotografijas ir mirkyti, džiovinti ir žiūrėti, kaip viskas randasi. Tai turbūt tai natūraliai kažkaip tapo tiesiog tokiu įprastu dalyku, bet aš to niekad nemačiau ir negalvojau apie tai, kaip apie galimą darbo kažkokią galimybę.
Nes teoriškai buvo trys variantai, ar ne? Arba kirpėja kaip mama, arba fotografija kaip tėtis, arba žvejys kaip senelis, kaip aš žinau.
Žvejys, dar ten balerina buvo.
Balerina. Bet jūs, pavyzdžiui, žvejodavot labai įdomiai. Jūs žvejodavot akvariume senelę. Čia dėl saugumo jums, ar kaip ten buvo?
Daug žinot.
Yra kaip yra.
Tai tas akvariumas ir ta žvejyba akvariume, tai gal tokia labiau kaip treniruotė būdavo, kaip negalėdavai išeiti. Pasenelį namuose būdavo akvariumas su varlėm ir žuvim. Ir aš arba su iš lazdyno padaryta meškerė tame akvariume, arba kai atsibosdavo tiesiog rankom.
Ir sėkmės procentas buvo gan didelis pagavimo, aš taip suprantu.
Nemažas. Nebūdavo sudėtinga, o kartais išeidavom ir į lauką.
Gerai, bet jūs sakėt, kad jūs neplanavot šitų visų užsiėmimų. Ir jūsų yra įdomus po to, toks antras etapas, tie tokie, sakykime, jeigu galima taip teikti, trys kelionės, per kurias buvo išeita iš savo komforto zonos. Danija, Jungtinės valstijos ir Kinija.
Ačiū, kaip gerai viską pasakot.
Tai, aš tik noriu iš karto prie būtent prie to išėjimo iš komforto zonos, kadangi vis tiek daug, kaip tas pasijuto ir kuo jos buvo skirtingos?
Dabar važiavom su draugė iš Kauno ir kalbėjom apie tai, kad kartais būna taip, kad tu nori kažką daryti ir pats nežinai, kodėl nori tą daryti. Ir tarkim, mano kelionė į Jungtines valstijas, aš dabar bandydama ją suprasti, aš nesuprantu logiškai ar kažkaip protingai paaiškinti, negalėčiau, kodėl aš tą dariau ir kam aš tą dariau, bet buvo kažkoks vidinis didžiulis noras kažkaip kažkodėl tą daryti.
Bet įdomesnis dalykas, aš suprantu, kad jūs kaip pasirinko studijuoti Kinijoje, nes tai jau yra susijęs su jūsų darbu, ar ne? Tai buvo kokia specialybė?
Multimedijų žurnalistika.
Ok, ar tais laikais jau buvo aišku, nes mes apie tai dar kalbėsim, ar tais laikais jums jau buvo aišku, kas yra multimedijos žurnalistika? Nu, kur jūs lendat, kaip sakoma, į kokią galerą?
Tuo metu apskritai pasaulyje tik pradėjo ryškėti tas formatas ir tuo metu jis buvo labai primityvus ir tik bepradedantis formuotis. Ir man galbūt tai ir buvo įdomiausia, kad mokytis kažką, nes aš mokiausi žurnalistiką ir Vilniaus universitete ir man nebuvo labai įdomu mokytis ir kalbėti apie tai, kaip buvo seniau ir kokios technologijos yra naudojamas, man buvo įdomu tai, o kas bus ir kaip bus po kurio laiko ir kaip tas istorijas pasakoti, jau pabėgant nuo tų nusistovėjusių kažkokių formulių, kurios nebebūtinai veikia. Mhm. Tai dar nebuvo aišku, bet buvo labai įdomu.
Buvo kultūrinis šokas Kinijoje?
Nemažas.
Koks didžiausias buvo?
Kiekvieną dieną būdavo bent po vieną mažą šoką ir dar kelis. Bet iš tikrųjų, kiekvieną dieną išėjus į gatvę, važiuojant į universitetą, grįžtant, tikrai kas nors nustebindavo.
O kas labiausiai nustebindavo?
Gal labiausiai, kas, sakyčiau, kas mane paveikė ir kas paliko tokį, padarė gal pamoką arba kažkaip poveikį sau, man pačiai, tai buvo tas žmonių gebėjimas gyventi, prisitaikant prie visko taip, kaip yra, prie to didžiulio tempo gyvenimo, prie aplinkybių, prie sunkumų ir gyventi ir priimti tai kaip yra. Taip, kaip duotybė, kaip kažkokį neišvengiamą dalyką ir net mokėti tuo džiaugtis.
Tai čia dar nuo Konfucijaus laikų šitas turbūt Kinijoje, šitą liniją.
Bet kitur galima kažkaip tą greitį užmiršti ir pamesti. Ir man ten buvo tas labai toks stiprus suvokimas ir didelė pamoka.
Gerai, o kaip derinosi, pavyzdžiui, labai moderni specialybė, multimedijos žurnalistika ir na, tas faktas, kad su žodžio laisvė Kinijoje, taip švelniai tariant, nėra pats geriausias dalykas?
Nuolat ir gyvenant ir būdavo tas toks labai dviprasmiškas jausmas, nes yra labai įdomi kultūra, labai įdomios tos kultūrinės patirtis žmonės ir tuo pačiu ta labai opresyvi valdžia. Ir man kaip pasisekė tuo, kad mano programa, studijos, kurias aš mokiausi, jas buvo Anglijos universiteto, tai reiškia, kad mano išsilavinimo visas pagrindas buvo vakarietiškas, nes mokyti žurnalistiką kinų sistemai būtų šiek tiek kitaip. Ir buvo labai įdomu dėl to, kad mes susitikdavom su žurnalistais dirbančiais, pavyzdžiui, The Guardian arba Al Jazeera, iš kitur, iš Jungtinių Amerikos valstijų ar Anglijos, kurie papasakodavo apie tai, kaip veikia viskas, kaip jie yra sekami, apie ką jie gali kalbėti, apie ką negali kalbėti, kaip juos pasikviečia pasikalbėti, taip, apie tai, kodėl jie daro tą ar aną, kaip veikia vizų išdavimo ir gavimo sistema, kai tu esi žurnalistas ir jau dirbi keletą metų tenai, kokios temos yra tos, kurios iš karto ėmėsis, kurių tu iškart pajusi, kad už tavo nugaros yra kažkas. Apskritai, tai aš pati, kadangi mokiausi tą multimedijos žurnalistiką, savo baigiamam darbui turėjau kurti dokumentinį pasakojimą. Ir tas žmonių požiūris į tai, kai tu ateini ir nori fotografuoti ar filmuoti, ir jie sako, kad šito negalima, nes tai parodys mūsų šalį iš blogosios pusės. Irgi iš karto kažkaip kitaip priverčia tave mąstyti ir bendrauti ir kalbėtis su žmonėmis ir rasti prieigų prie tos istorijos ir jų perverčiant viską savo galvoj.
Apskritai, jūsų kelionių istorijos jau po to, kai jūs įsibėgėjot, sakykim taip, iš daugelio šalių, ar tai būtų Ekvadoras, ar Pietų Amerikos šalis, ar kitos, no, susidaro įspūdis, kad vėlgi, kadangi man yra tekę susidurti su to, kaip dirba, sakykim, tarptautinės televizijos arba agentūros, kad pas jūs dirba didelė komanda, kuri išskautina lokacijas, kuri suranda herojų, kuri paruošia herojų. Bet taip nėra juk, ar ne?
Ne, mane didelės komandos iš vis labai gazdina, nes man atrodo, kad tai labai suvaržo. Ir ilgą laiką aš iš vis dirbau viena arba su dar vienu žmogumi, nes tai suteikia labai didžiulę laisvę. Tu 20 žmonių komanda ar kad ir 7 žmonių komanda neužeisi į mažą namelę ir valti pas jūros klajoklius pasikalbėti su kamerom, lempom ir apšvietimu kažkokiu ar dar kažkuo, bet kai esi vienas ar esi dviese, prieiti prie žmonių, užmėgsti kontaktą su žmonėm yra gerokai paprasčiau. Ir aš tą visą procesą apverčiau gal aukštyn kojom. Aš tiesiog keliaudavau ir tas keliavimas ir buvo skautinimas tuo pačiu. Ir jeigu atrasdavau kažką pakeliui, tada pradėdavau dirbti.
Bet tam tikra prasme yra nemažas laimės, sėkmės elementas.
Kad didžiulis.
Turi, ar ne? Pavyzdžiui, žinau, bet viena istorija, aš turėjau vaikystės svajonę, auginti pingvyną. Ir tada nusprendėt, kad jums reikia nufotografuoti pingvinus, taip?
Taip.
Kaip ten buvo su tais pingvinais?
Su pingvinai sudėtinga, nepaprasta juos pagauti, bet keliaujant po Pietų Ameriką, aš keliau su draugu, su autobusiuku ir mes jame gyvenom, tai mėgodavom viduje automobilio, maistą ten gamindavom ir kiekvieną naktį ieškodavom, kur jį prisiparkuoti, kad galėtume saugiai ir ramiai pernakvoti. Ir aišku, dabar jau keliauti daug paprasčiau yra, negu kažkada seniau pradėjau, tai yra visokie apsai, programėlės telefonų, kur gali pasieškoti informacijos, kur buvo apsistoję prieš tai kažkur važiavę keliauti ir aš radau vieną vietą, pakrantį į Čilės, kur buvo parašta, kad ten yra sala, kurioje gyvena pingvinai. Ir labai tikėjaus, kad mes ten nuvažiuosim. Ir
jau jie stovės išsirikiavę.
Lauks, mojuos ir bus gerai ir gražu. Bet atvažiavom naktį, nieko nesimatė, ir tai atsikėlėm nieko. Tai aš kažkaip galvojau toj saloje, tie pingvinai dideli vaikščias ir viskas.
Kaip jūrų muziejai.
Taip. Nu, bet nieko nesimatė, tiesiog net... Turbūt net nežinau, kaip žiūrėti ir mes jau ruošiamės važiuoti toliau. Ir būtent toj vietoj, tuo metu, kai mes jau ruošiamės išvažiuoti ir pakavome savo daiktus, atvažiavo vietiniai žmonės, kurie ten užsiima savo veiklom. Tai buvo keli žmonės, kurie renka jūros gėrybės nardydami ir keli žmonės, kurie renka būtent toj saloje gyvenančių paukščių išmatas, kurias po to parduoda ir naudoja kaip trašas.
Ai, trašas.
Taip. Tai jie ir parodė, kaip tas pingvinus pamatyti, kurie yra, kada jie, kur ateina, kurie vaikšto. Ir baigėsi visą tai tuo, kad mes ten dar gyvenom toj pakrantėj, ten dykumos pakrantė, uolas, ne kažkokia atogražų vieta. Dar 5 dienas, nes pačio savaime atkeliavo 2 istorijos. Ir man labai norėsiu pasilikti su tai žmonėm ir pamatyti, kaip jie dirba ir papasakoti tas jų istorijas. Tai ne tik pingvinai, bet ir žmonės.
Ar ten dar buvo ta istorija apie dokumentinių fanų, filmų faną Ivaną, ar ne?
Taip.
Koks jis buvo?
Tai vienas iš tų žmonių, kuris atvažiavo į tą pakrantę, buvo Ivanas, kuriam tuo metu buvo 60 metų. Ir jisai tiesiog vienas nardydavo ir rinkdavo jūros gėrybės. Geldeles, kriauklėles, aštunkojus, kuriuos paskui veždavo į miestelį pardavinėti vietiniam užeigom. Ir su juo pradėjus kalbėti ir jį pradėjus fotografuoti, jisai ir rodant jam nuotraukas, mes turėjom ir mini spausdintuvą, kur spausdindom žmonėm fotografijas ir jas dovanodom. Jisai sakė, kad jis negali patikėti, nes pats jaučiasi kaip dokumentiniam filmui, jis yra čempionas, dokumentinių filmų čempionas ir visą laiką savo namuose žiūri tik dokumentinius filmus. Grįžo jisai namo, papasakot savo žmonai, kad jį čia kažkas fotografuoja, žmona, draugė, gyvenimo draugė, ne žmona. Sakė, kad jau tu filmų per daug persižiūrės.
Pradėjau balsai tau kalbėti. Ne?
Kad tu čia įsivaizduoji kažką, nu, nes ten visiškai vidury niekur. Tada jis atsivežė tą žmoną parodyti, jog mes tikrai esam tikri žmonės. Mes tai žmonai parodėm fotografijas ir jį fotografijas ir video toj medžiagai po vandeninai. Irgi sakė, kad tai tikrai atrodo kaip tie filmai, kuriuos jisai žiūri namuose. Ir vietoj tų pingvinų atsirado kiti dalykai.
Berta, jūsų vienas iš, bet vėlgi pati pasakysite, aš jau kiek jis jums yra svarbus, bet manau, kad tikrai yra etapinis pasiekimas, tai yra patekimas ant National Geographic viršelio ir ne vieną kartą. Kiek jums tai yra svarbu?
Tuo metu man tai buvo labai svarbu, nes tuo metu... man atrodė, kad aš ir visi kiti, kad mes esam tai, ką mes dirbam. Ir mes esam tai, ką mes pasiekėm. Tai man buvo svarbu viršeliai, man buvo svarbu istorijas visose svarbiausiose pasaulio žurnaluose, man buvo svarbu visi konkursai, apdovanojimai, premijos ir visa kita, nes man atrodė, kad aš esu tai, kad jeigu aš pasieksiu tai, mane vertins ir mylės, o jeigu to nepadarysiu, nebūtinai. Dėl to, kad galbūt... Vakar turėjau svečių namuose ir mes kalbėjom apie tai. Viena draugė sako, kaip yra auklėjami vaikai nuo vaikystės, ar ne? Kad grįžti iš mokyklos arba ir mokykloj, kaip ir aš augo, ar ne? Visą laiką tu esi vertinamas, ar tu padarei tą gerai, ar negerai, tu gavai 10 ar 9, jeigu 9 nepakankamai geras. Tai yra vertinamas tavo žinios ir tavo pasiekimai. Jeigu tavo pasisekė, tu esi sėkmingas žmogus, jeigu tau nepasisekė ir nepatekėjant viršelio konkurso ar dar kažkur, nieko gero, bet kažkodėl niekas neklausė ir nesirūpino, ar tu esi geras žmogus. Ir apskritai, koks tu esi žmogus ir koks tu esi su kitais žmonėmis, koks yra tavo santykis su kitais žmonėmis, ką tu reiškia kitiems žmonėms ir kaip tave mato tie žmonės. Tai tuo metu tie viršeliai ir tie apdovanojimai man buvo labai svarbus, bet po to aš supratau, kad na, aš nesu tik tai. Ir...
Bet ar jūs dabar netruputėlį nesujungia dviejų linijų į vieną, tai yra tokio asmeninio vidinio santykio su savimi ir su kitais, ir grinai profesinio dalyko, nes nubuvimas ant viršelio, aš tikiu, kad jums turėjo atverti daug naujų kelių, kontaktų ir jūsų portfolio papildyti ir taip toliau.
Tie keliai, jie susipynę, aišku, ir tu profesijos nuo savęs neatskirsi, bet labai svarbu, man atrodo, ką aš buvau pamiršusi, kad aš nesu tik mano profesija.
Tai.
Kad aš esu dar ir šiaip žmogus. Ir jeigu man visas dėmesys yra skirtas tik mano profesija, taip ir buvo, aš visą laiką tik dirbau ir man visą laiką rūpėjo tik darbas. Aš kalbėdama su draugais nuolat tikrindavau savo elektroninį paštą, kad galbūt
kažkoks
kelias atsivėrė, kažkam manęs reikia ir visą laiką rinksios padirbti, o ne pakalbėti ir pasėdėti su kažkuo. Tai tie keliai yra du, bet jie susipina ir kartais vienas kitą gali kažkaip per stipriai pakreipti.
O kada atėjo tas supratimas, kad darbas, aš nesu vien tik tai darbas? Ar jis atėjo natūraliai, ar jis atėjo su kažkokia tai gyvenimiška patirtim tašku, ar tai pasakė koks nors svarbu žmogus, ar pasakė daktarai, būna ar taip, kad sako, klausyk, bičiuli, tu jau gal pristabdyk su darbu, nes pilna kapinėse tokių.
Mm. Turbūt natūraliai su nuovargiu atėjo, su tuo, kad iš šono tas gyvenimas keliavimo, darbo, pasiekimų, laimėjimų gali atrodyti kaip svajonių gyvenimas ir man dažnai tas žmonės sakydavo, kad gyveni svajonių gyvenimą ir tą esi pavydė. Bet vėl, tai yra tik viena to pusė, kita pusė, tai yra labai daug nerimo, nes tu niekada nežinai, ką kur esi, nerasi, kur išpublikuosi ar neišpublikuosi. Tu niekada nežinai, uždirbsi ar neuždirbsi ir kaip gyventi toliau. Ir aš visą laiką turėjau tą savo saugumą tinklą, šeimą, kur visą laiką žinau, kad jeigu atsitiktų kažkoks blogiausias scenarius, aš nesu viena, bet visą laiką vėlgi mes labai esam individualisti ir norim patys savim visur pasirūpinti ir neprašyti pagalbos, nes tai kažkodėl yra matoma kaip silpnumo kažkoks ženklas, ypač kai tu perini iš to paauglio į saugusių jų gyvenimą, tu nori jiems įrodyti, kad viską gali pats ir panašiai. Tai sau susikuri dar papildomą streso nerimą. Ir kai pamatai, kad kažkaip dingsta ryšiai, dingsta žmonės, dingsta apskritai laimės jausmas, nes visą laiką rūpinėsi kažkuo ir pergyveni dėl kažko, tai natūraliai po kažkurio laiko ateina ir ta mintis, kad čia
kažkas ne visai gerai,
nes gal gyvenime turėtum... Aš net nebesidžiaugiau tą savo svajonių gyvenimą, nes... Vėl priėmi tai kaip kažkokią duotybę, dėl kurios sunkiai dirbai, vadinasi, čia viskas normalu. Taip turi būti. Ir
10 šalių,
taip. Bet kad paskui net nebeturi jėgų net mėgautis tom šalim ir tai žmonėm, esi nuvargęs, grįžęs irgi sunkiai bemoki bendrauti, nes su ką tik matai, kaip po žemės drebėjimo gyvena žmonės, o čia žmonės skundžiasi ne tuo padažu ant salotų ar dar kažko.
Kas yra svarbu.
Bet kai vyksta tas toks pasimetimas irgi ir nebesugebė atskirtų realybių, vėl pasidaro labai sunku ir atrodo, kad nei čia begali pritapti, nei ten ir esi visiškai pasimetęs ir tada natūraliai turi vėl kažkaip su savim pasikalbėti ir susidėlioti. Persidėlioti viską, kas yra svarbu ir kas nelabai.
Ok, apie grįžimą mes dar pakalbėsim, dabar aš dar turiu porą klausimų, kurie man yra įdomus dėl iš profesinės pusės, būtent fotografo pusės. Vat, jūs ką tik paminėjot, žemės drebėjimas, post žemės drebėjimas, Ekvadore, na, jeigu aš neklystu.
Taip.
Kur atsiranda ta, arba kur jums pačiai asmeniškai atsiranda ta tokia etinė dilema, kaip fotografo, kuris yra metraškininkas, fiksuotojas? Fotografuot ir viešit. Ar vis dėlto ne? Kur yra ta riba? Jūs turite ją užsibrėžus, jinai kintama yra?
Ta riba kiekvieną kartą yra labai... tai ją kiekvieną kartą turi atrast, kur jinai yra. Ir kiekvieną kartą ir savęs klaust, ir su aplinkiniai žmonėm pasitikrint. Dėl to aš, kai pradėjau dirbti su komanda, labai pradėjau vertinti iš tikrųjų komandinį darbą ir vien jau tai, kad yra komanda, nes gali kartu pasitarti. Ar teisingai galvoji, gali vienas kitam kažkaip užduoti klausimus, kurie padės pasitikrinti. Ir kai mes dirbamės, aš tikrai labai džiaugiuosi savo komandą dėl to, jog galim būti labai atviri ir atvirai sakyti dalykus ir kritikuoti ir pasakyti, kad gal čia nebuvo teisingas to sprendimas arba gal reikėtų apie tai pagalvoti. Tai ta riba jinai kiekvieną kartą yra ir aš kažkaip dabar labai pastebėjau, kad kuo toliau, tuo labiau aš vis tą ribą jaučiu tarsi susitraukiant. Aš vis atsargiau, jeigu seniau aš tai matydavau kaip tokį teisę, ar ne, į tai, kad aš galiu tą daryti, nes tai yra mano darbas, tai dabar aš vis dažniau nedarau to specialiai, kol, pavyzdžiui, negaunu sutikimo ir nepakalbu su žmogum ir mes kartu nesutarėm, kodėl tą svarbu yra daryti.
Bet ar tada iš esmės nedingsta truputėlį ir to tokio istorijų pasakojo, dramatiškų istorijų pasakotojo rolę, nes na, vėlgi žymiausios pasaulio fotografijos, kurios yra įėjusios turbūt į istoriją, tas pats vaikas Vietname ar kitos, na, tikrai niekas neklausė, ar galiu tave nufotografuoti, nes dažnai net arba iš Tiananmenio aikštės, nu tikrai ten nebuvo nei ko klausti, nei kam klausti, tu tiesiog imi ir darai ir jauti, kad tai yra gerai. Tai ar jūs tada neapsiribuojat savęs kažkaip?
Tos situacijos, kurias jūs paminėjotės, yra šiek tiek kitokios, nes tai yra jau tokie labai šiuo metu vykstantys svarbus įvykiai, kuriuose tu, aišku, elgiesi visiškai kitaip, matai, kad tai vyksta ir turi tą daryti, ir aišku, to neklausi. Tai aš ir gelčiausi lygiai taip pat, ir jeigu matyčiau svarbą, tą daryčiau po to, tu gali nebūtinai visas fotografijas publikuoti, atsirinkti ir vėl pergalvoti prieš publikuojant, kas yra svarbu, kas ne. Bet aš daugiausiai dirbu su tokiam istorijom, kurios yra, tarkim, socialiniam temam arba ten, žmogaus teisų temam, aplinkosaugos temam. Tai jos yra neskubės, nedegančios temos, kuriuose tu turi laiko ir užmėgsti santykį su žmonėm ir pagalvoti, kodėl tą temą reikia kalbėti ir kaip tą temą reikia kalbėti ir skirti tam laiko ir neskubėti. Ir galbūt būtent dėl to aš renkuosi tas temas ir tokias temas, kad pati jausčiausi užtikrinta ir prisimčiau atsakomybę už tai, ką darau, nes tai, ką darau ir kaip elgiuosi su tai žmonėmis yra mano atsakomybė.
Bet jums svarbu labai yra socialinė atsakomybė, etinės ribos jūsų darbe, ar ne?
Taip.
Toks esat retas pavyzdys, retesnis pavyzdys, nes vis dėlto šiais laikais žurnalistika brėžia naujas ribas ir reikia... reikia patenkinti publikos skonį.
Tas patenkinimas publikos, man atrodo, kartais yra pasteisinimas.
Dažnai.
Ir publika irgi turi prisimti atsakomybę už tai, ką jie skaito, kaip jie vartoja ir ką jie daro. Ir vėl nesuteikti tos galimybės žurnalistam pasiteisinti tuo, kad publika spaudžia ant to straipsnio arba žiūri tą video. Tai čia yra abiejų pusių atsakomybė. Bet man svarbu visą laiką su savim sąžininga būti. Aš niekada nenorėčiau daryti dalykų vien tam, kad tai kažkaip, nežinau, populiaru arba lengva arba ar dar kažkaip, kad nuolat turi savęs klausti, kodėl tą darai, kodėl tai yra svarbu daryti. Ir jeigu tai nėra svarbu ir tai nėra dėl kažkokio, nežinau, bendresnio, didesnio gėrio ar apskritai.
Bet visuomenės teisė žinoti dažnai yra naudojamas toksai kaip atsispyrimo taškas.
Tas yra labai svarbu žinoti, bet kitas dalykas yra svarbu, kaip tu tą informaciją pateiki irgi. Kad kiekvienas žodis, ką mes ir komandai kartais darome, kartais tai jau atrodo tos tie ginčiai ir pasitarimai iki absurdo ribos, bet kartais galim ilgai labai ginčytis dėl vieno, ten, vienintelio kažkokio žodžio, ar jisai turi pakankamai realybę, ar tai, ką mes norim pasakyti, atitinkantį atspalvę, ar jisai kažko nesumenkins, ar jis kažko neiškels, ar jis kažko ne... Tai žodžiu, kad... labai lengvai galim rasti vairiausių pasiteisinimų, ir tai yra daug paprasčiau padaryti, bet aš ramiau miegu sunkiau dirbdama ir užsitikrinus ir visada būdama tikra, kad galiu paaiškinti, ką ir kodėl dariau, o jeigu padariau klaidą, padėkoti už tai, kad man pasako, jog padariau klaidą, už ją atsiprašyti ir pasimokyti šio.
Kitas klausimas. Moteris foto žurnalistė, ar ne? Esat pasakius, pasaulį mes matome per baltaodžių vyrų fotografų objektyvus. Taip ir jaučiatės, ar ne?
Nu, taip yra.
Taip yra. Ar vyras fotografas ir moteris fotografė, jie labai skirtingi yra, nes, sakykim, laidų vedėjai, galbūt rašytojai tikrai jaučiasi skirtumas. Aš čia dabar klausiu tikrai nežinodamas, man labai smalsu.
Tai nereikėtų apsiriboti moterim ir vyrais, reikėtų kalbėti ir apie juodaodžius, apie mažumas, LGBT bendruomenę. Nes jeigu didžioji dauguma fotožurnalistų šiuo metu pasaulyje ir didžiuosiuose leidiniuose yra baltaodžiai vyrai. Ir mes tas istorijas, kurias jie pateikia, matom per jų patirtis ir per tai, kaip jie tas istorijas interpretuoja. Ir tos istorijos atrodytų kitaip, jeigu tas istorijas pasakotų moteris, juodaodės vyrai, juodaodės moteris ar vyrai, pavyzdžiui, kalbėtų apie juodaodžių mažumas kažkokioj šaly, arba moteris pasakotų apie su lygiomis teisėmis susijusios problemas, kad jeigu mes pakeistume perspektyvą, iš kurios ta istorija yra pasakojama, aš manau, kad aišku, jog tą istoriją mes pamatytume kitaip ir kuo mes daugiau turėsim galimybių pamatyti visas istorijas iš skirtingų perspektyvų, tuo mūsų tas akiratis prasiplės ir tuo mes suprasim ir suvoksim daugiau tų istorijos niuansų.
Grįžkime į Lietuvą. Berta, jūs esate sakius irgi, kad Lietuvos medijose yra erdvės daugeliu dalykų, kurių niekas nedarė ir apie kuriuos niekas nekalba. Kas tai per dalykai? Taip, kad ir dabar, 19 metų lapkritį.
Yra labai, labai daug temų, ką ir sakėt, ar ne, kad tai yra sėkmės dalykas, ar turėsi kažkokią temą ar ne. Bet iš kitos pusės tų temų yra tiek daug ir tokių įvairių, kad apie jas niekada nebus turbūt ir gana kalbėti ir visą laiką rasi vėlgi skirtingų perspektyvų, kaip apie tai pakalbėti. Čia paskutinė aktualė, ar ne, kad laida apie du tėčius gėjų porą, kurie augina vaikus, tarsi pasakojimas neturėtų būti transliuojamas, nes tai buvo bandyta traktuoti kaip kažkokią...
Įstatymo pažeidimą.
Taip, kaip žalą nepilnamečiam. Tai netgi 2019 lapkritį Lietuvoje pasirodo, tai yra tema, apie kurią dar nelabai galima kalbėti. O kalbėti reikia. Ir aišku, dabar tas sprendimas, kad tai nėra žalinga informacija. Bet tai reiškia, kad kalbėti reikia dar daugiau, kad tokių nusiskundimų nebebūtų.
Nepamatysim, kuo baigsis mitingas, nes mes, kai filmuojam laidą, po 2 dienų planuojamas mitingas, kur kad reikia viską uždrausti ir išmesti, ir kad baigtų LRT transliuoti lytinius iškreipimus. Bet jau toksai yra lozungas organizatorių. Gerai, o jūsų platformai, kur ta Nanook? Aš taip suprantu, tai iš tikrųjų yra alternatyvioji, ta tikroji alternatyvioji žiniasklaida, kuri tarsi pastato save prieš tą vadinamą į mainstreamą, nes na, jūsų temos, aš taip galėčiau pavadinti jas, aš atidžiai jas peržiūriu, tokios, jos yra išpuoselėtas turinys. Tai yra, na, jos yra nišinės, pataisykite, jeigu aš klystu, bet man susidaro toks įspūdis, kad jos yra nišinės, ir man labai įdomu, skirtas laikas ir pastangos atsiperka ne tą moralinę prasme.
Dėl alternatyvos, tai aš norėčiau tikėti, kad tai nėra alternatyva ir kad temas nėra labai nišinės. Dėl to, kad tos temos realiai jos gali būti įdomios ir gali būti susijusios su daugeliu iš mūsų. Kitas dalykas, tai kaip mes jas bandom papasakoti, vėlgi yra tas noras jas priartinti prie visų. Ir jeigu mes kalbam apie neįgaliuosius sportininkus, ir jeigu tu nepažįsti ir nežinai neįgalių žmonių, bet visgi gatvėje pamatai, tai galbūt ta tema tau kažkaip padės suvokti situaciją. Tai norėčiau tikėti, kad visos jos nėra nišinės ir kad visos jos gali būti įdomios ir aktualios ir svarbios ir mums tas didelis vertinimas ir svarbus dalykas būna, kai žmonės pasako, kad atrado ir sužinojo kažką naujo apie tai, apie ką net nebuvo pagalvoję. Ar atsiperka? Morališkai dažniausiai taip, finansiškai.
Taip, morališkai, aš net, dėl to ir net neklausiu, nes aš nebejoju, kad morališkai atsiperka.
Finansiškai vis dar sudėtinga dėl to, kad tiek ieškant kažkokių komercinių partnerių, tiek aplikuojant, ieškant finansų iš įvairiausių kitų šaltinių, tai atima labai daug jėgų, ne visą laiką pasiteisina ir galiausiai ne visą laiką atsiperka.
Ir pabaigai, visų klausim to paties, kadangi dėliojam tokią lentynėlę filmų arba serialų, Berta, parekomenduokit kažką, kas jums yra artima širdžiai. Filmas, serialas arba tos ir tas?
Aš daugiausia dėmesio dokumentikai skiriu. Tai mano mėgstamiausi turbūt keli dokumentiniai filmai būtų The Cuff, The Blackfish, Sonic Sea ir lietuviškus labai rekomenduočiau pažiūrėti Animus Animalis, Rūštus Miškas, Sengirė.
Nu va, prašiau vieno, gavau visą paketą dokumentikos, kur gali paskirti turbūt visą savaitgalį, žiūrėdamas ir prasmingai jį praleisti, ar ne? Puiku, ačiū Berta už šį pokalbį. Ačiū jums, suvenyras nuo mūsų laidos, tradiciškai podelis kelionėms. Ačiū labai, Berta Dilmantaitė buvo su mūsų.